Noen er lange, og noen er korte, vet du. Da har vi kommet til kveldsmøtet, etter en lang dag, får vi vel si, med masse teoretisk og praktisk, og en bedre middag ble det etter hvert også. Så får vi se hvem som klarer å holde seg våken lengst. Men i alle fall så har jeg stanset for en tekst i Johannes 11. Og det er en tekst som dreier seg om tida etter at det undre skjedde at Jesus reiste Lazarus opp fra de døde. Og så er det teksten som følger på. Og så møter vi altså dette som vi også må regne med å møte, som er veldig alvorlige ting. Motstandsånd imot evangeliet, imot Jesus. Ja. Men nok om det. Herren kjenner jo til det, vet hva som rører seg i hver enkelt. Men jeg skal lese fra vers 45, altså Johannes 11, 45, og der står det sånn i Jesu navn. Mange av jødene som var kommet til Maria hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariseeren og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Ypperste presten og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at et menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe ham. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham, sa de. Ser du den autoriteten som de ga seg selv her, altså? Lar vi ham, og så videre. Altså med andre ord, vi har makt til å sette en stopper for ham. Den makten ligger i våre hender. Sånn tenkte disse altså. Så feil tar man når man har et forvrengt syn både på seg selv og hvem man har for seg når man har med Gud å gjøre. Her står altså disse ynkelige, dødelige menneskene overfor Gud selv i kjød og tror at det er de som har makten. Kaifas og resten av denne hopen har hatt sine etterfølgere gjennom hele historien. De har alltid vært der. Mennesker som gir seg ut for å være Guds tjenere, men er i virkeligheten Guds forfølgere i det de ikke kan tåle dette evangelium, som avkler dem alt deres religiøse, denne religiøse glorien som de har gitt seg selv, altså. Vi hører til i dette store kirkesamfunnet, eller i denne veldige misjonsorganisasjonen, og vi står for den lutherske lære, eller hva det nå måtte være. Altså, vi er blitt noen ting, tenker vi. Men sannheten er at vi er jo ingenting når Gud møter oss. Jeg kommer i hu at dere er støv, sier han. Han griper oss ikke inn i ditt liv og berger deg av noen annen grunn enn at han elsker denne elendige fallende skapningen. Du finner hele grunnen til din frelse, altså i Guds hjerte. I Guds hjerte. Han elsker deg. Ingen tvil om det. Er du tvil om det? Da må du se på Golgata. Og se hvem som henger der i ditt sted. Så kan du prøve å komme ut bilen inn der. Jeg ble minnet på det her om dagen igjen. Dette her, vi sier så ofte, for vi, hvis vi lever i sannheten da i hvert fall, så kan vi så ofte si det at, hvordan kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Er jeg virkelig en kristen sånn som jeg er? Kan jeg være det? Hva er svaret på det? Det er en ting du ikke klar over hva du holder på med da, og hva du har å gjøre med. Det er trelldommens ånd som er virksom i deg da. Du tenker kanskje at dette her noe front. Det langt ifra. Hva vil Herren si til deg i sånn situasjon? Jo, han sier ganske enkelt at det helt sant. Du kan ikke være noen kristen sånn som du er. Men så det heller ikke der jeg har gitt deg det, ikke sant? Jeg har gitt deg det min sønn Jesus Kristus. Utenfor deg. Da kan du være en kristen, vet du. Han har kjøpt dette det. Men du ser hvor nært dette er. Mennesker som gir seg ut for å være Guds tjenere, og alt det gode de trodde om seg selv og sin gudstjeneste altså. Og vi har dem altså som sagt iblant oss i dag også. Det er ikke noen mangel på det. Og her er det på sin plass med en formaning. Se til at du ikke ender iblant dem du også. La deg avsløre, la deg avkle alt du måtte tenke deg og ha innenfor Gud. La han få tale ut med deg og vise deg hvem du i virkeligheten er. For det er frelsens vei, det forstår du. Det er ved det han fører deg til frelsens port. Som er Jesus Kristus korsfestet i ditt sted. Be om sannhet i hjertets innerste, altså selv om det måtte smerte ditt stolte sinn. For det er det som står Gud imot, forstår du, det vi fikk på fallets dag, at vi skulle være noe vi også. Ja, tenk om du kunne finne noe der som du også finner hos Paulus, for eksempel. Han var jo en rettferdig mann etter loven, som han sier. Og da er det på tide at en varselklokke lyder også, for da er du ved den døra som disse falske hadde gått inn gjennom. Og endt opp som sannhetens bittre fiender. Klarte ikke ta det til seg. Jeg skal vise deg ut fra Paulus' skrifter hvor du og han er like. Først Romerne 7,18. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Det er så mektig ord egentlig når du virkelig stanser for det. Han fant ikke noe godt der altså. Intet. Jo, men lite grann da. Ingenting. Fant ingenting. Nå står han i Guds lys altså. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Tenk at det er en apostel som sier det. Det sa han slett ikke før han ble en apostel, vet du. Før han hadde hatt med Jesus å gjøre, så ville han aldri vært med på det her. Og 1. Timoteus 1,15. Det er et troverdig ord, fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Han legger ikke noe imellom der heller. Han mener virkelig det av hjertet også, at jeg må være den største. Det kan ikke finnes noen som er verre. Og jeg vet at Olav Valm Sensland skriver i en av disse bøkene sine, og husker jeg ikke hvilken av dem det er, men jeg husker jeg reagerte på det den gangen jeg leste det, for mange år siden. Så sier han, når du virkelig har hatt med Gud å gjøre, opplevd hvordan du er under lovens krav, så vil du si at jeg har ingen tro på at det finnes mennesker som er som meg. Det er ingen av de andre i forsamlingen som er sånn. Kan jeg aldri forestille meg. Da har du virkelig sett hva som bor her inne også. Dette hadde aldri Kaifas og Hopen sett, vet du, at de var iblant dem. Og om Kaifas noensinne hadde sett dette, så hadde han åpenbart aldri bøyd seg for det. Aldri latt det være sannhet for seg, altså. og gitt Gud rett, som Jeremia sier når han tretter med Gud, for det kan vi finne på å gjøre. Når jeg tretter med deg, så får du alltid rett, sier han. Og så måtte bøye seg for det. Så ble han Jeremia også. Ja, det var Gud som sørget for det. Derfor så forsøkte han, denne Kaifas, altså, han forsøkte å åndeliggjøre sitt falske hjerte, altså. Hvilket ifølge Guds ord i Jeremia 17,9, og det har vi ofte fremme blant oss, hinsides legedom. Det ikke bare det at det galt, det ondt, som det står, men det kan ikke bli bedre heller. Du med? Det kan ikke bli bedre. Kan ikke leges, står det. Men Kaifas hadde likevel en viss autoritet, og vi ser her at det var en mektig autoritet også. Men det var altså ikke grunnet på noe ved ham, men ved det embete som han av Gud var satt inn i. Dette sa han ikke av seg selv, men da var ypperste prest dette året talte han profetisk, leser vi i vers 51. Altså rett og slett utifra sitt embete, så talte han profetiske ord. Vi skal ikke være snare til å hoppe på ting, skjønner du, Guds forsamling. Om noen kommer med profetiske ord, eller hva det så måtte være, så kan vi tenke at ja, dette er jo fra Gud. Ja, kan godt hende det, men mannen kan være tvers gjennom falsk. Og så bruker han dette før det på avvei i stedet. Står om det? Det står om noen på den siste dagen skal stå fram for Jesus, så skal de si at talte ikke vi profetisk i ditt navn? Gjorde vi ikke kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ikke ut onde ånder i ditt navn? Og Jesus sier jo ikke at nei, det gjorde de ikke, for de gjorde det. Men han sier noe veldig, veldig alvorlig. Jeg har aldri kjent dere. Hvem er du? Jeg tenker på, Jesus skulle si det til meg en dag. Hvem er du? Det helt forferdelig, ikke sant? Så, sørg for å la Guds ord være Guds ord. Uansett hvor ubehagelig det måtte være. Han vil deg vel. Guds ånd talte ved ham for dette embetets skyld altså, men Kaifas som person hørte jo Satan til og gikk derfor også hans ærend her. Men akkurat som den forferdelige Herren, han fulgte uten å være seg det bevisst, så gikk han i samme felle som han. Nettopp det han sa i profetiske ord, hør det, dere forstår ingenting. Dere tenker heller ikke på at det er til gang for dere at et menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Da var ypperste prest dette året talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket, og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Dette så ikke djevelen, og det ble han altså til et evig nederlag. Det samme gjelder alle dem som følger ham på denne veien og står Kristus Jesus imot. Og hvem er så denne Jesus Kristus i denne sammenheng? Jo, det er han som går til korset på Golgata med nettopp dine synder på sitt legeme til en hel og fullstendig frelse og utfrielse. Det er han du står overfor. Du har ikke behov av noe som helst i tillegg til dette, altså. Og skulle du mene å ha det, noe i tillegg, så ser du vel hvor du ender hen. Du ender sammen med den gjengen her. Så vil du slå Herren ihjel. Og vi ser det altså ikke hvor alvorlig grad dette er når mennesker står evangeliet mot. Nei, dette blir for fritt. Sier de. Ja, hva er det synderen trenger da, som ikke har noe godt i hjertet? Han må ha det fritt. Enten så må det være alt i Jesus, eller så må det være alt i deg. Er det ikke alt i Jesus, ja, så må det være noe som mangler der da. Der er han jo ikke fullkommen frelser. for du må jo også være noe. Nei, sier Guds ord. Det er virkelig nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han er. Det er nok. La det synke inn altså. For det er frelsens ord. Det var en flokk blant mennesker på den tid som skulle sitte på troner med ham i himmelen, står det. Og de var ikke å finne blant disse religiøse som han stod for her, men det var hans disipler. Og da skal jeg stille et betimelig spørsmål. Hvordan stod det til med dem på dette tidspunktet da? Ja, det var ikke rare sakene, vet du. Men de kunne han altså nå fram til nettopp av den grunnen. Nå hadde han altså ført dem ut i sånne prøvelser at de virkelig hadde møtt seg selv. Og så hadde de åpnet døra for evangeliet. Nå hadde de bare håpet i Jesus, ikke i seg selv. Ikke engang i dette at de var disipler, for de måtte jo si at ja, det var noen dårlige disipler. Jeg kan jo ikke bygge på det. Altså rett og slett de ble stående igjen med Jesus alene. Da var det mulighet for at han kunne plassere dem på disse høye stolene i himmelen. Vi trenger forlatelse for vår synd. Det Guds ord kaller renselse, og det finnes bare ett middel som kan rense et menneske fra synd. Og det er Jesu blod, det som blir utøst på korset til en soning. Det er ikke noe annet gitt under himmelen som kan ta bort din synd. Det du har gjort galt. Ja. Ja, hva er det som er synd da? Ja, da kunne du holde på lenge, ikke sant? Vi skulle begynne å male det ut. Men jeg kan bare si en så enkel ting som det står i Guds ord, at alt som ikke er av tro er synd. Nå skal jeg spørre deg om du noen gang har syndet. Ja. Ja, men hva skal vi ta bort den synden? Hvordan skal du da kunne møte Gud? Jesu Kristi blod, som jeg hørte begynne med, renser ifra all synd. Hva det så måtte være. Vi har syndet et hav av synder uten at vi vet hva det var synd en gang, vet du. Som jeg nevnte det når du prøver deg selv og sier at jeg kan det ikke være noe kristen sånn som jeg er. Det er synd. Det er jo vantro imot evangeliet. Hvor Herren taler til deg og sier at det er ikke det du kommer an på. Hva du finner i deg selv. Men det er hva du finner i Jesus. Han har gitt deg noe helt nytt. Når vi ser på dette som kalles kristen virksomhet i Norge i dag, så hører vi en gjentagende klage ofte. Det må bli bedre med oss. Vi trenger mer av dette og mer av det, hint og så videre. Og så er det alt det her som bør bedres, som vi skal nå ut og lignende, ikke sant? Da må vi legge opp sånn og sånn. Og vi kjenner til det. Men så spørs det da om det ikke skulle være motsatt, at nådehungeren måtte bli stor, da vi innser at de er så små og uverdige oss selv. Kanskje det er helt motsatt, vi må ikke bli større, vi må bli mindre. Jeg holder på å si så små som vi virkelig er. For det er der Herren møter oss. Det er så enkelt når du først har fått øye på det, vet du. Hvor Herren svarer Paulus, som gjerne ville være bedre enn han var, ba om å bli kvitt denne tornen i kjødet, så svarer Herren ham, så sier han at min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i hva da? I skrøpelighet. Ja, men ta skrøpeligheten bort da, så er det jo ikke noe Guds kraft kan fullendes i. For den fullendes i skrøpelighet. Ja. Jeg hørte om noen japanere for mange år siden, de var vunnet ved misjonen der borte da, og så var de i Norge på tur og vittnet. Så vittnet de så ofte om det at takket Gud for at han hadde åpenbart dem deres synd. Jeg håper at bare gjennom det lille du har hørt nå, at du skjønner hvorfor de takket. Ja. Han kom jo for syndere, vet du. Hadde de ikke sett sin synd, så hadde de ikke fått bruk for det. Det har blitt en annen religion, som ofte blir. kalles kristendom, men er en annen religion. Disiplene gikk der så skamfulle i bevisstheten om dette sviket sitt. Det var nemlig ikke bare Peter som hadde falt her, vet du. Men han var i utgangspunktet så høy på seg selv at han trengte et virkelig dypt fall, kan vi si. Det vil si et sant møte med seg selv, var det Peter fikk. Et sant møte med det som bodde i ham. Ikke det han trodde bodde i ham. Da lovte jo Jesus både det ene og andre til og med å gå i døden for ham, vet du. Fengsel og død og alt, han skulle slå med, og så vet du hvordan det gikk. Det var ikke det sted i Peter han trodde var der. Og da ville vi naturlig tenke at nå var han virkelig stengt ute fra Guds rike, ikke sant? Denne forferdelige synden som han begikk. Men sannheten var tvert imot den, forstår du, at dette åpnet han for Guds rike, som er denne velsignede frelser som har steget ned til fallende sjeler som oss. Dette som så forferdelig ut, og var det jo også. Han bannet og sverget opp at han ikke kjente det mennesket. Og da taler han om Jesus, som han tidligere hadde vittnet om var Messias, den levende Guds sønn. Og så fornekter han så kraftig. Men han så ikke det at dette åpnet hjertet hans for evangeliet. Kanskje vi trenger noen sånne dukker til vi også? Innimellom? Ja. Nå tenker du kanskje, nei, nå altså, nå har jeg falt i det der enda en gang, nå må det er sikkert slutt altså. Jeg kan ikke komme en gang til. Jo, visst kan du det. Hvor skal du ellers gå? Ja, hvor skal du ellers gå? Er det noe annet som kan ta synd bort fra Guds åsyn? Det var altså ikke svik i seg selv som åpnet himmelen for ham, men det åpnet ham for himmelen. Det åpnet ham for budskapet, altså. For han som steg ned derfra, han sier i Lukas 5:32, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Ja, men hva er til omvendelse? Ja, da skjønner vi hva sann omvendelse er, ikke sant? Det er altså ikke en livsforbedring. Farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer, og så videre. Det er ikke det i bunn og grunn, det er altså ikke det. Det er i tilfelle en frukt av det. Nei, det er å bli vendt fra deg selv til ham. Det er det han sier om i troen, altså, som fornekter seg selv. Tar sitt kors opp og følger ham. Fornekter du deg selv? Ja, jeg venter ikke å finne noe her som kan føre til noe som helst innenfor en levende Gud. Ingenting. Han må gjøre alt. Det er korset som du tar opp. Korset, hva er det for noe? Det er se hvor du dør det. Det er et henrettelsesbudskap. Kanskje om vi hadde gått rundt med en elektrisk stol rundt halsen, så hadde vi skjønt bedre hva det var for noe. Det er se hvor du dør. Du dør. Så han kan leve. Det var det som manglet disse menneskene som sto Jesus etter livet. De hadde altså i sin blinde religiøsitet aldri sett inn i dybden av at det ikke var noe å hente hos dem selv. Men bare som Per Nordstvedt beskriver i sangen, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Jeg hørte en på TV her for litt siden, i et av disse her podcastene, satt tre stykker der, og de snakket vel om kristendom og så videre. Var inne på paven, vet du, som har vært veldig fremme i siste, og så videre, og hva de står for. Og så sier han det han er igjen der, at ja, men tenk om de skulle forkynne oss sånn som det virkelig står i Guds ord, da, sånn at vi er totalt fallende mennesker. Som må frelse oss av vare nåde. Det ville jo blitt stor oppstand. Så sitter jeg og hører dette her, så tenker jeg meg selv, men det er jo det vi holder på med hele tiden. Sånn. Ja. Ja, det går du på med hele tiden. Men så fremmed er det blitt iblant oss. Og til og med de som har noe med kristendom å gjøre, det totalt fremmed er de. Nei, da Jesus bare glad i oss, han elsker oss, for det klart han gjør det som for vi Ja. Han sa det Carl Fredrik Wisløff i en tale som jeg hørte, at Gud kunne elske verden, som det står i Johannes 3,16. Det kunne jeg liksom forstå til å begynne med litt sånn da. Det var jo mye fine folk i verden og så videre. I dag forstår jeg ingenting. At Gud kan elske verden. Men han gjør det. Skulle det være noe Gud kunne gjøre seg bruk av en slik masse, altså? Kun en eneste masse av synd. Han har fått sagt det sterkere. Skulle Gud kunne gjøre seg bruk av noe der? Grave i den haugen? Håp om å finne noe fint? Altså, det måtte byttes helt ut ved ikke noe mindre enn en ny fødsel, sier ordet. Du måtte bli født på ny. For det var ikke noe av det gamle som kunne møte Gud. Det var han som her sto for retten, og hør du, fordi han ville være alt for dem. For han være alt for deg? Det et alvorlig spørsmål, det. For han være alt for deg? Tenk at vi sliter med sånt. Ja. Men vi gjør i grunn det. Når det virkelig kommer til herlingen, som vi sier. For han være alt for meg? Alt. Da har vi byttet plass, vet du. La det få synke inn. Kaifas, han profeterte sant. Så det altså Guds ord til deg du hører i dette her. Jesus skulle dø for folket. Altså, i ditt sted. Og så det sant her, Jesus, som vi synger så ofte. Det nok det som du gjorde. Det nok det som du har sagt. Det ble tatt imot i himlen, og pris og ære der er blitt det siden. Og kommer til å bli det i all evighet. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det det som det kommer til å bli sung om der. Så lær oss den sangen mens vi enda her nede, Jesus. At vi ikke bygger noe på vårt eget, for det duger ikke. Det kommer til å briste totalt. Men du brister ikke. Så priser og takker vi deg for. Amen.